Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, я Сергій Навумчык, і мы абмяркоўваем, як сустрэча лідараў Злучаных Штатаў Амерыкі і Паўночнай Карэі успрынята ў свеце. Юра, ну вось прайшлі суткі пасля таго, як Дональд Трамп сустрэўся з Кімам малодшым. І пэўнае ўражанне ўжо, так сказаць, галоўнае ўражанне было такое, што і галоўная ацэнка, што гэта безумоўна такая гістарычная сустрэча, хаця б таму, што ўпершыню лідары двух краінаў паціснулі адзін другому рукі. Вось гэта сышло, і аналітыкі і палітыкі ўжо так далучыліся да больш такіх глыбокіх, больш аналітычных ацэнак. На што б ты тут мог бы звярнуць увагу?
Ну, я звярнуў бы увагу на тое, на што і ты звярнуў увагу з самага пачатку, што ў цэлым рэакцыя, скажам, афіцыйная рэакцыя свету, яна станоўчая. І яна станоўчая не ў тым сэнсе, што канстатуецца какой-то вялікі прагрэс, канстатуецца вялікі поспех, канстатуецца пэўны крок, да, так бы мовіць, больш мірнага, больш бяспечнага свету. Розныя цэнтры, так бы мовіць, сілы сусветны, як бы па-рознаму расставляюць акцэнты. Некаторыя гавораць, што, ну, пакуль, власна, як бы і невядома, пра што ж такі дамовіліся, невядома, як бы ці увасобяцца гэтыя даволі абстрактныя пагадненні у нейкую паступовую, так бы мовіць, step-by-step, крок за кроком праграму, скажам, знішчэння ядзернай зброі Паўночнай Карэі. Вот. Скажам, рэакцыя Паўднёвай Карэі, якая в этой здзелцы аказваецца наўпрост ангажаваная, а менавіта тым, што прэзідэнт Трамп сказаў, што ён прыпыняе сумеснае вучэнне. Умоўна кажучы, для какой-нибудь, так сказать, там, я не ведаю, Бразилии, умоўна кажучы, ці Польши, ці Британии, ну, як бы яны ніяк не звязаныя з гэтымі взаемнымі саступкамі, а вот Паўднёвая Карэя звязаная. І яна, в принципе, зацікавлена ў такіх вучэннях, каб яны працягваліся, бо это яе бяспека. З іншого боку, ну, вот, паколькі такая, так сказать, здзелка, то іх реакція была, ну, я бы назваў ее такой кисловатой. В том смысле, что они выказались, что, ну, вот шкода, что, значит, такие вучения припыняются.
Тут я только дозволю себе невеликую ремарку, что наиближайший этап этих вучений запланованы на весну наступного года, амаль что праз год, тому, в принципе, за гэты год еще может нечто измениться.
Ну, так, сказать, безумовно, безумовно, но тем не меньше, ну, они и не учинили скандал, вот, але яны, як бы, пэўны адценне выказалі. Што тычыцца рэакцыі, скажам, экспертаў, рэакцыі палітыкаў, асабліва, скажам, у Злучаных Штатах, то, зразумела, вельмі шмат крытычных галасоў. Вельмі шмат крытычных галасоў па двух, як бы, лініях. Адна лінія – это, ну, што называецца, паводле зместу. Што, а ў чым дамоўленасць? У некіх вельмі-вельмі абстрактных формулах, так сказаць, моўных, рытарычных. Кім нешта абяцаў Трампу? Вот ты учора, калі мы это пытанне абмярковалі, да, прыгадаў саміт Гарбачоў-Рэйган.
У Рэйкявіку.
У Рэйкявіку, да. Вось, але я звяртаю увагу, што тады, при тым, што агульныя словы гаварыліся, што да, мы за разбраення, але бакі канстатавалі, гэты саміт не меў поспеху. І толькі праз год, у 97-м годзе, у снежні, было заключана сапраўднае пагадненне. Але гэтае пагадненне, да яго было вот том прилажэння, дзе ледзь не па, так бы мовіць, нумарах ракет было агаворена, што вот это мы знішчаем, і, акрамя таго, быў механізм кантроля.
Але, як? Юра, да, Юра, так, але да, гэтага пагаднення 87-го года, пра якое ты, да, кажаш, да, Грабачова-Рэйгана, яно было б немагчымае без Рейкявіку, без першай сустрэчы,
напэўна,
без першага рукапаціскання, без
гэтага. Але я хачу сказаць, што вот это пагадненне 87-го году, это было пагадненне, дзе я кажу, как бы працэдура скарачэння была падпісаная і вызначаная. У дадзеным выпадку ніякая працэдура не вызначаная. В этом сэнсе яно падобна на Рейкявік. Можа быць, оно адкрые там некія светлыя перспектывы, так сказаць, а можа і не адкрые. І в этом сэнсе, так сказаць, ну, скажам, многія крытыкі кажуць, што, а ўласна пра што дамовіліся? Мы пакуль не ведаем. Пройдзе час, можа быць, да, а можа быць і не. Вот это адна лінія крытыкі. Другая лінія крытыкі, якая, дарэчы, ну, літаральна, так сказаць, вот на прэсавай канферэнцыі Трампа прагучала, это крытыка, ну, скажам так, звязаная з тым, што вот эта сустрэча, этот саміт, ну, это, што называецца, класіка реалпалітык. То есть Трамп абсалютна свядома вынес задушкі, так бы мовіць, унутраную прыроду рэжыму, з якім ён, як бы, мае справу. І я бы сказаў, і крытыкі так лічаць, што прэзідэнт ЗША, так сказаць, лідар свабоднага свету, ну, крыху перабраў у хваласпевах в адрас свайго візаві, в адрас свайго партнера. Таму што, ну, казаць жыхарам Паўночнай Карэі праз голас Амерікі, што я сустрэўся з чэкам, які клапоціцца пра вас, ну, это яму відней, канешна, как фармуляваць, але вот тое, што як бы маральныя меркаванні былі вынесеныя за дужкі абсалютна, это таксама прадмет крытыкі з боку крытыкаў гэтага рашэння.
Калі працягнуць паралелі з канцом 80-х гадоў, ты ўзгадываў Рэйгана, можна ўзгадаць Маргарэт Тэтчэр, дык і Рэйган, і Тэтчэр, пасля сустрэчы, аддаючы належнае, скажам, Гарбачову, як чалавек, які імкнецца, ну, да пэўнай разрадкі, да некіх пераменаў, ўсё ж такі не казалі, што вось савецкаму народу пашанцавала з лідарам, яны яму не рабілі, так сказаць, некіх кампліментаў, якія б, ну, умацоўвалі яго у той час, якія умацоўвалі ягоную пазіцыю у самім Савецкім Саюзе. Калі ўжо распадаўся Савецкі Саюз у 91-м годзе, тады так. Тады, так сказаць, і Буш там, і іншыя палітыкі.
Ну, я бы сказаў так, калі, уласна, пачалася перабудова, то есть это уже 87-й, 8-й, 9-й, так. Тады да, тады казалі. Но пакуль, як бы, асабліва прадмету для такіх хваласпеваў нема. Хаця я яшчэ раскажу, што это, ну, пэўная перамоўная тактыка, это яго, як бы, што называецца, выбор. Ну, вот я бы, можем, пару словаў сказаў пра пазіцію Расіі.
Так, вот таму, што ёсць такія меркаванні, што хто б не выйграў больш ці Пхеньян, ці Вашынгтон, можна спрачацца, але адназначна ў гэтай сітуацыі прайграла Расія, прайграла Масква, бо, в прынцыпе, яна была як такая міратворца, як традыцыйная функцыя яе міратворца ў гэтым пытанні, ну, яна была проста праігнаравана.
Ну, Сергей, ты ведаеш, я ведаю эту тваю думку, ты ее выказаў у Фейсбуку, мне она уявляецца спрэчная па некалькіх прычынах. Па-першае, таму, што вялікім гульцом, вот менавіта ў паўночнакарэйскім, так сказаць, кейзе, Расія ніколі не была. Яна была заўсёды на другіх ролях, і яе на другія, нават трэція ролі, адціскалі не толькі Злучаныя Штаты.
Китай.
А можа, не ў першую чаргу адціскаў, канешна, Китай. І в этом сэнсе, як бы, калі стаяць два такіх гіганта перад табой, то як бы тут Расіі, што называецца, асабліва нічога не было лавіць. Хаця варта сказаць, што літаральна да вот гэтага саміту ў Сінгапуры Лаўроў узлятаў у Пхеньян, Лаўроў пагаварыў з Кімам, так што як бы Расія паказала, што яна не зусім, так сказаць, тут як бы не пры справах, яна пры справах, але як бы не, ну, я і знову кажу, чым бы саміт не скончыўся, галоўных роляў яна там не выконвае і не будзе выконваць, як бы, так бы мовіць, карты не склаліся. Будзе гэтыя ролі адыгрываць Вашынгтон і Пекін. Ці нават Пекін і Вашынгтон. Таму, як бы асабліва убівацца, яны з таго, што як бы іх не запрасілі, наўрад ці будуць. А вот як бы ўсе астатнія опцыі, якія бы вот я сказаў, это хутчэй Расіі выгадна. Я паспрабую сказаць чаму. Ну, па-першае, як бы Карэя, Паўночная Карэя не так далёка ад межаў Расіі. Паўночная Карэя Расіі сваім ядзернай зброі не пагражае, но ракеты маюць звычку летаць у розныя бакі і часам не туды, і таму, так сказаць, калі такая не надта прадказальная краіна у тебя пад бокам, а это недалёка. Вот. То, в принципе, як бы яны зацікаўлены ў тым, чтобы там было, ну, прынамсі паціше, чтобы як бы Кім не надта размахивал этими самымі железяками. Другі момант, я думаю, что вот этот вот геополітычны как бы подбіўка, ідэалогія этого саміта сама по сабе, да, яна в таким філасофскім, калі заўгодна, філасофска-палітычным сэнсе Расіі выгадна. Калі прэзідэнт Злучаных Штатаў можа сустракацца з, ну, адным з самых жахлівых дыктатараў свету, вот так, прямо скажам, як яно ёсць. Вот. То вайна, а чаму не сустрэцца, напрыклад, і з Владимиром Владимировичем Путіным, яшчэ з кім-небудзь? Значыць, это не мае значэння, унутраныя справы не маюць значэння. Маюць значэнне толькі ці ёсць пагроза Злучаным Штатам, ці няма пагрозы Злучаным Штатам. А калі, так бы мовіць, што ў іх там, які ў іх там права чалавека, это не важна. В этом сэнсе, калі можна сустракацца з кімам, то это зусім, вот, это логіка 19-го стагоддзя. Это не логіка, так бы мовіць, а это не логіка ўсёй пасляваеннай эпохі, калі ўнутраныя справы мелі значэнне. А калі тут яны адмыслова выносяцца за дужкі, то і ў адносінах, да, так сказаць, з Расіяй, умоўна кажучы, на любы папрок, так сказаць, на адрас Расіі, там, у вас там правы чалавека, там то ўсё пятае, дзясятае, умоўна кажучы, з боку дзярждэпартаменту, адвет просты. Спадарства, ваш бос сустракаецца з кімам. Наш Путін, условно, умовно кажучи, он анёл у параўнанні з Кімом. Если можна з Кімом сустракацца, то як бы... Ну, і третій момент, мне здаецца, так само вельмі важны. Ён звязаны са стаўленнем Расіі да Трампа, наўпрост. Гледзячы па ўсім, ці прынамсі магчыма, Трамп атрымае палітычныя і піарныя ачкі на гэтым саміце. Все, прыгожа, мир, так сказать, вот як ты сказал, может, так сказать, Нобелевскую премию дадут. А в листопаде, между іншим, до выборы в Конгресс. И вот коли на хвосте вот этого саммита республиканцы отрымают больше, чем отрымали без этого саммита, то это умацует Трамп. Ці выгодно русским, как Трамп умацовывался? Я думаю, что в принципе да. У принципе, да. Не то, что у них нема той эйфории, якая была при его обранне, калі там они шампанское пили, пляскали у ладки. Так, зразумела, Трамп продал джавеліны Украине, так Трамп увёў санкции, ну, принамсі, подписал санкции адносно России. Але, як бы, а вот перед семёркой сказал, а чаму нам Россию не вернуть? А сам скандал на этом саміте семёрки, калі ён, як я сказаў, кажа хваласпевы на адрас Кіма, а умоўна кажучы свайго саюзніка, у тым ліку і саюзніка па НАТА, я нагадаю, скажам, Канаду летні па матушкі крые. Калі гэты лідар спараджае канфлікты і вельмі вострыя канфлікты ў заходнім лагеры. Ён это канфлікты спараджае куды больш востра, чым вся руская прапаганда і вмешанне выбары і вся іншая, так сказаць, лухта па сутнасці. Это Расіі выгадна? Да, выгадна. А это вот сам Трамп, ему ж, так сказаць, ну, это все эти размовы, что ён там агент Путіна, это все лухта. Ён так бачыць свет, і ён гэта робіць. І в этом сэнсе, калі у спадара Трампа поспех, окей. У Москве з этой нагоды пераймацца і перажываць як мінімум не будуць.
Дякуем. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.